نور مکڑا تے زلفانے کالیاں نور مکڑا تے زلفانے کالیاں رب بیج داد رو ددیاں ڈالیاں رب بیج داد رو ددیاں ڈالیاں
پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے جوگی اٹھ رہن لئی مدینے چ ہووے جوگی اٹھ رہن لئی مدینے چ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے جوگی اٹھ رہن لئی مدینے چ ہووے جوگی اٹھ رہن لئی مدینے چ ہووے بندہ رج رج کے بندہ رج رج کے چومے تیری جانیاں بندہ رج رج کے چومے تیری جانیاں
رب بیج داد رو ددیاں ڈالیاں رب بیج داد رو ددیاں ڈالیاں نوری مکڑا تے زلفانے کالیاں نوری مکڑا تے زلفانے کالیاں رب بیج داد رو ددیاں ڈالیاں رب بیج داد رو ددیاں ڈالیاں
بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر دن رات سونے تے درود پہنچایا کر دن رات سونے تے درود پہنچایا کر بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر دن رات سونے تے درود پہنچایا کر دن رات سونے تے درود پہنچایا کر گھر رہن گیا گھر رہن گیا سدا خوش غالیاں گھر رہن گیا سدا خوش غالیاں
رب بیج داد رو ددیاں ڈالیاں رب بیج داد رو ددیاں ڈالیاں نور مکڑا تے زلفانے کالیاں نور مکڑا تے زلفانے کالیاں رب بیج داد رو ددیاں ڈالیاں رب بیج داد رو ددیاں ڈالیاں
پاک قرآن دے اکراں نوں ویکھ لو پاک قرآن دے اکراں نوں ویکھ لو سورتاں نوں ویکھ لو ستراں نوں ویکھ لو سورتاں نوں ویکھ لو ستراں نوں ویکھ لو پاک قرآن دے اکراں نوں ویکھ لو پاک قرآن دے اکراں نوں ویکھ لو سورتاں نوں ویکھ لو ستراں نوں ویکھ لو سورتاں نوں ویکھ لو ستراں نوں ویکھ لو جیویں آقا دیاں جیویں آقا دیاں زلفانے کالیاں جیویں آقا دیاں زلفانے کالیاں
رب بیج داد رو ددیاں ڈالیاں رب بیج داد رو ددیاں ڈالیاں نور مکڑا تے زلفانے کالیاں نور مکڑا تے زلفانے کالیاں رب بیج داد رو ددیاں ڈالیاں رب بیج داد رو ددیاں ڈالیاں
صدقہ نواسیاں دا صدلو مدینے وچ صدقہ نواسیاں دا صدلو مدینے وچ ٹنڈ پالواں آقا بل دے مسینے وچ ٹنڈ پالواں آقا بل دے مسینے وچ صدقہ نواسیاں دا صدلو مدینے وچ صدقہ نواسیاں دا صدلو مدینے وچ ٹنڈ پالواں آقا بل دے مسینے وچ ٹنڈ پالواں آقا بل دے مسینے وچ چوما جوندے جوندے چوما جوندے جوندے روز دیاں جالیاں چوما جوندے جوندے روز دیاں جالیاں
رب بیج داد رو ددیاں ڈالیاں رب بیج داد رو ددیاں ڈالیاں نور مکڑا تے زلفانے کالیاں ਇਰਫਾਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਤਰੋਂ ਦਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਤਰੋਂ ਦਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਤਰੋਂ ਦਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ।